Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 14 myandagaro n'umwaka w'ibihumbi 2025 mututi namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izinyunguru nkuru zikurikira. Kuri uyu wa kane sentare nkuru ya Rumonge yakiriye abagabo babiri bafatanywe ibitoro by'amagendo kuri uno wa gatatu gufungwa umunyororo w'umwaka no gutanga ihadabu y'umuriyoni bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Haribonekeza ubukene bw'amazi mu makaratiye y'umuraruko bw'igisagara ca Bujumbura busana bwabaye akayobera bahinga aho agize ngo araboneka ibido imwe igurwa amafaranga ibihumbi bibiri. Mu gisata c'umuyagankuba naho ibyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bo muri komine Busoni babeshejweho n'inyuga ikenera umuyagankuba bavuga ko bariko bakora bahomba kuko haheze amezi abiri umuyagankuba uguma ucigagurika bigatuma akazi kabo gahagarara. Aya n'ayandi ni kukanya sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutsa nyongera ndabaha ikaze mwana makuru. Ano makuru tuyahire mu gisata kijanye n'ubutungane. Hari abagabo babiri baciriwe kuri uyu wa kane umunyororo w'umwaka no gutanga ihadabu y'umuriyoni w'amarundi na sentare nkuru ya Rumonge. Bafatanywe ibitoro by'amagendo kuri uyu wa gatatu. Abo bagabo sentare yagirije guhungabanya umutekano w'igihugu bobo bavuga ko badatahura impamvu bahanwa kandi ibitoro bitari ibyabo. Abo mu muryango yabo basaba ko burengutswa mwene byo Moise Arakaza batazira nyeganyega. Intwazangabo muri gipolisi ni nkuru ya Everine Mukeshimana.
Ponda Gijimana na Tuyihimbaze Asmani bahagaritswe ku mugoroba wo kuri wa gatatu mu gisagara ca Rumonge bafatanwa amaritiro 440 y'ibitoro bya magendo byo mu bwoko bwa esanse. Ivyo bitoro byari mu motokari yo mu bwoko bwa Renault. Bisigura babwiye sentare nkuru ya Rumonge ko ivyo bitoro bari babirungikanwa na Moise Arakaza bataziranyeganyega umupolisi w'ipete rya koloneli. Bemeza ko byari bikuwe mu gihugu ca Tanzania. Sentare nkuru ya Rumonge yafashe ingingo yo gufunga abo bagabo umwaka umwe ko umwe wese atanga ihadabu y'umuriyoni w'amarundi anatanga indishi ya kwaro 250,000 ahabwa leta. Imodokari yari itwaye ivyo bitoro sentare yafashe ingingo ko icishigwa mu minwe ya leta. Amakuru ataremezwa ava mu Rumonge avuga ko Moise Arakaza yoba yahagaritswe akaba yoba ariko abarizwa Bujumbura. Kuri uwo wa gatatu Moise Arakaza nawe nyene yafashwe afite amaritiro 600 y'ibitoro mu gace ka Kigwena muri komine Rumonge nyene. Imiryango yabo bahanywe bavuga ko bariko bararenganywa bagasaba ko mwene ibitoro azwi neza ko ari umukozi wa leta ariwe yobihanirwa.
Urakoze Everine Mukeshimana. Tukiraho nyine mu Rumonge imyidogo n'imyinshi mu babyeyi bo muri komine Rumonge zone Kizuka ngo kubera umugabo yitwa Sariyumva Emmanuel ariko yitwara nabi muri iki gihe cyo kwiyamamaza akajana n'abana bato bari munsi y'imyaka 5 bamuherekeza bakanamuririmbira nawe atacyo abaha. Abo babyeyi basaba ababijejwe ko bo mukura ku ntonde zo kwitoza kuko atari ko yitwara neza. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Amakuru dukuraho muri abo banyagihugu ngo Sabiyumva Emmanuel atwara umutumba akaba ari kariye mamaza muri iki gihe atwara abo bana bakamuja inyuma bamuririmbira atakintu na kimwe abaha. Ababyeyi iyo bagize ngo barabujije abo bana akoresha iterabwoba yitwaje umugambwe arimwo.
Mu ntara yacu nzima ya Burunga komine Rumonge zone Kidoka umusozi Kidoka anejo utwidoga turidoga cyane kuba dufite umuntu yitwa Sayumba Emmanuel akaba ari umusigiteri w'uwo mutumba. Igituma turidoga muri ibi bihe byo kwiyamamaza ariko akoresha abana bari munsi y'imyaka itanu bamuherekeza bamujya inyuma bamutangira kandi atakintu abaha. Ibyo bigatuma ababyeyi bishakura cyane kuko uburiye abana ko bagenda kumutangira aca akoresha iterabwoba ifatiye ku mugambi arimo.
Abanyagihugu basaba leta n'ababijejwe ko bamukura ku ntonde z'abitoza kuko atigenza neza.
Turasaba leta, turasaba rero n'abyegese ni ko gira kibakozaga ngo bamukure ku rutonde rwo kwitoza kuko nta ngeso nziza afise.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone umusitanteri wa komine Rumonge hamwe n'utwara Cecile Rumonge umugujejwe gutunganya amatora kugira bagire ico bavuze kuri ingendo y'usa biyumva turabakena.
Inzamba
tutandukire igisata kijanye n'amazi kibazo cy'ubukene bw'amazi meza gisa n'icabaye akananira abahinga mu makaritsiye yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Umuntu ashoboye kuyaronka hirya no hino agura ijerekani y'amalitiro 20 ibihumbi bibiri kandi yahura igurwa igihumbi kimwe. Abanyagihugu bafise n'ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike. Inkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana.
Ubukene bw'amazi meza nibwo bwokora amakara bugata mu makarita atandukanye mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane ayo mu buraruko bw'igisagara. Abanyagihugu bahi Bujumbura baganiriye na Radio Inzamba gateka kawe bamenyesha ko ubu bari kubikora ku mazi ava mu kuzimu, nayo nyene bakavuga ko mu kuyaronka biba bitoroshe na gato kuko ngo haba hari umurongo munini w'abantu benshi bayatondeye, bigasaba ko bamwe baharara cyangwa bakazindukira cyane kugira ngo bashobore gushikirwa, bikaba bishika ko hari naho umuntu ayatondera agataha atayaronse. Abanyagihugu bamenyesha ko naho biruko ibidimwe kuyironka bigusaba kwishura amafaranga agera ku 2000 by'amarundi, bakavuga ko atagikozwe mu maguru masha indwara ziva ku isuku rike zica zamaze kubashwaramwo. Bakavuga ko ubu no gufungura hari abo bisigaye bigorana kubera ubukene bw'amazi yo guteka.
Ndikura baramu y'amazi ava mu kuzimu usanga abantu benshi benshi cyane, bamwe bararaho abandi bazinduka mu gatondo ka kare bakageza saa sita rero. Ni ukuvuga ubidimu y'amazi yahinduka igihumbi, ubidimu yadeka amafaranga ibihumbi kuri make ayiguha amafaranga igihumbi. Nyuma no kuvuga yafite hari ubukene bw'amazi bigatezana ingaruka ku bana bari mu buruhuko. Ni ukuvuga nk'abantu basa n'akarekuye mu nzu indani usanga umuntu ko bamwe bamwe bumva batangiye gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike, abandi nabo abana bakicwa n'inzara kuko haba habuze amazi yo guteka yo kurya.
Bagasaba ko abo bose byiga bakora ibishoboka byose kugira ngo amazi asubire kuboneka mu maguru masha ku neza y'amagara y'abanyagihugu.
Imyidogo ni yose abanyagihugu muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera bakora imyuga ikenera umuyagankuba, bavuga ko bamaze amezi abiri bataronka umuyagankuba kuko babyifuza, bakavuga ko bariko bakora bahumba basaba ishyirahamwe ryigezo gutorera umuti icyo kibazo. Inkuru ya Jean George Kibogora.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu muri komine ya Busoni na cyane cyane abasanzwe bakora imyuga yo gusudira, bavuga ko babayeho nabi cyane kubera iryo kena ry'umuyagankuba haraciye amezi abiri ngo niyo ugize uraboneka uza nabi nabi mu ijoro amasaha akuze ataco bakiwukoresha ku murango hoho ngo birigwa bicaye. Bavuga ko uruhombo ari rwinshi cyane kandi ko batagishoboye gutunga imiryango yabo, bagasaba ishyirahamwe rigide zo gutorera umuti icyo kibazo.
Abatunzwe no gusudira, abatunzwe no na za mashini zisya zikubura umuceri, zikubura ibigori, zikubura ubududu, ibikuri, imiti zikura. Kaka ko two turahomba amata akurafira amafirigo kandi benshi babeshejweho n'iyo myuga mitomi. Aba rero ni uko tubana n'intwaro n'ubutegetsi ba musitanteri ariko ntagire ikintu kimwe bivuga ko iyo twasaba rero uwo afite ijwi rirerire nk'amaradiyo badufashe ubusemerere iki kibazo rero kuko gihagara kuko ari n'igihugu turi mu bukene rwose w'abafundi byahagaze kuko batanga gahunda.
Ije biruko mugihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo yatanze kiringo cyo kuri uno wa kane ko ikibazo cy'icika ry'umuyaga nkuba kimaze iminsi kibonekeza hirya no hino mu gihugu kizoba cyatorewe umuti kuko ngo cyari cyavuye ku bikorwa by'isanurwa ry'ibibanza umuyaga nkuba ushikiramo.
Urakoze Jean Georges Kibogora no kuri iyo nkuru duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yombi gashimira na bagenzanje umwe wese ku giti cyiwe bamfashije kubaturukaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.